Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda marhum prezident Karimovning qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketishini bildirdi. O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetronom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lgan bilagiga bog'ich taqqan sovetchi guruhlar tuzildi. Xorazm militsiyasi nazoratchilar yordamida tunda bemaqsad yurgan deya 4000 kishini qo'lga olganini ma'lum qildi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 28-avgust yangiliklari bilan Zamira Shukur. Marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva 28-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketajagini e'lon qildi. Reuters agentligining bildirishicha 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini bildirgan. Ayni paytda marhum prezidentning xorijda yashab kelayotgan kenja qizi elchilikdan qachon ketganidan so'ng O'zbekistonga qaytmasligini ochiqlamagan. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning uzoq yillikdan qo'riqchisi Vasiliy Matveyenko 23-avgust kuni Novaya Moskva hududidagi Sovetskiy pisatel posyolkasidagi uyida o'lik holda topildi. Rossiya matbuoti xabarlarida yozilishicha 38 yashar polkovnik Matveyenko Karimov o'limidan so'ng Moskvaga bu yerda yashab kelgan xotini va qizining yoniga ko'chib kelgan. Neft biznesida ish boshlagan Matveyenko xotinining tug'ilgan kuni nishonlanayotgan kechada tasodifan o'zini otib qo'ygan. Tungi 1:30 ro'y bergan aytilayotgan baxtsiz hodisa paytida er xotindan boshqa hech kim bo'lmagan. Hozirda Rossiya tergov idoralari o'lim bo'yicha tergov surishtiruv olib bormoqda. O'zbekiston harbiy razvedkasi generalining o'g'li bo'lgan Vasiliy Matveyenko aytilishicha, Rossiya va O'zbekistonda yashab kelgan. O'zbek karikaturachisi Mahmudjon Eshonqulov Braziliyada bo'lib o'tgan xalqaro yumor festivalining mukofoti sohibi bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka rassomning o'zi ma'lum qildi.
Xalqaro ko'rgazmada qatnashib turaman. Bu Braziliyadagi har yili o'tkaziladigan yumorli ko'rgazma. Belgisiga may oylarida yuborganmiz, taklif kelgandan keyin. O'zim juda xursandman. Bitta rasmimiz songa kirib, o'sha komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldi.
Dedi Ozodlik bilan 28-avgust kungi suhbatda Mahmudjon Eshonqulov. 58 yashar farg'onalik karikaturachi dunyoning 100 buyuk karikaturachi rassomi ro'yxatiga kiritilgan ijodkorlardan biri sanaladi. Diqqatingizni ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklarga buraman. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 15 oktyabrga belgilangan navbatdagi prezidentlik saylovida o'z ittifoqchilarining g'alaba qozonishiga umid bildirdi. Janubiy Qirg'izistonning O'zgan shahrida 28-avgust kuni qilgan chiqishida Atambayev prezidentlikka yetakchi da'vogarlardan biri, saylovda qatnashish uchun bosh vazirlikdan yaqinda iste'foga chiqqan Soronboy Jeenbekovni do'stim deb atadi. Uning o'rniga bosh vazir etib tayinlangan Sapar Isoqovni esa o'zi tarbiya qilgan shogird ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxs bir muddatdan ortiq prezidentlikka saylana olmaydi. Atambayev tanqidchilari uni turli yo'llar bilan hokimiyatdan ketganidan keyin ham hokimiyatdagi o'z ta'sirini saqlab qolishga urinayotganlikda ayblamoqda. Harbiy dovuli bilan boshlangan kuchli yog'ingarchilik oqibatida AQShning 4-chi yirik shahri Xyustonda minglab odam evakuatsiya qilindi. Suv toshqini oqibatida hozirga qadar 5 odam nobud bo'ldi, 10 odam bedarak yo'qoldi. Dovul va suv toshqini munosabati bilan Texas shtatida favqulodda holat e'lon qilindi. Maktab, aeroport va zavodlar o'z ishini to'xtatdi. Dunyoning yirik neft kompaniyalari joylashgan shtatdagi tabiiy ofat oqibatida AQSh bo'ylab benzin taqchilligi boshlanishi taxmin etilmoqda. Tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararning 40 milliard dollarga yetgani taxmin etilmoqda. Donald Tramp AQSh prezidentligi uchun saylovoldi kampaniyasini boshlagan 2015 yil oxiri 2016 yil boshida uning shirkati Moskva bilan ko'chmas mulk kelishuviga erishish paydo bo'lgan. Bu haqda AQShdagi nufuzli Washington Post gazetasi xabar tarqatdi. Mazkur biznes loyiha tafsilotlariga yaqin shaxslar, qolaversa Tramp tashkiloti advokatlari ko'rib chiqqan yozuvlarga tayangan gazeta 27-avgust kuni Tramp shirkatining Moskvadagi qurilish haqida niyat kelishuv imzolaganini bildirdi. Ammo yer taqchilligi va qurilish uchun tegishli ruxsatnomalar berilmagan ortidan Tramp shirkati 2016 yil yanvarida bu loyihadan voz kechishga majbur bo'lgan. Gazeta Donald Trampning bu loyihadan qanchalik xabardor bo'lgani hozircha ma'lumligini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chalar va xiyobonlarda keyingi kunlar oqshomida qo'llariga jamoatchilik nazorati guruhi NG yozuvi bitilgan bog'ich taqqan yosh erkaklar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nazorat guruhi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar hokimining qarorlari bilan nomi tilga olingan tumandagi maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilaridan tuzilgani xabar qilindi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktablardan birining 31 yashar jismoniy tarbiya o'qituvchisi ozodlikka guruh tarkibida 26 avgust shanba oqshomida ilk bor navbatchilikka chiqqanini aytdi. Shanba kuni kechki payt soat 7:30 121 maktabda tumandagi 35 ta maktabdan 24 kishi yig'ildik. Maktab oldida militsiyaning tayanch punkti bor. Biroz turganimizdan keyin Ruvdiga borasizlar deyishdi. Ruvdiga bordik. Soat 8:00 tushuntirish olib borishdi. Kim qayerda navbatchilik qilishini aytishdi dedi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gaplashgan o'qituvchi. U yana bir hamkasbi bilan navbatchilikni soat 8:30 shaharning C5 mavzeida shu yerdagi 7-chi tayanch punkti xodimlari bilan boshladi. Navbatchilik 11:00 yakuniga yetdi va birga yurgan militsiya xodimlari ruxsat bergach uyiga qaytdi. Shanbadan boshqa kunlari navbatchilikka kimlar chiqadi? O'qituvchi javobini bilmagan bu savolni Ozodlik Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan so'ramoqchi bo'ldi, biroq xizmat telefonini ko'targan mulozim na bu savolga, na nazorat guruhi bo'yicha boshqa savollarga javob berdi. To'g'risi bu ishning tafsilotlarini bilmayman dedi mulozim. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan nazorat guruhini tuzishning huquqiy asoslarini so'ramoqchi bo'ldik. U drujinniklar deb atalgan bunday guruhlar sovet davrida bo'lganini esladi.
Amalda bo'lardi, ular o'zimiz ham ko'p borardik, o'zlar ham ko'p borgansizlar-ku bu narsaga. Drujinniklar bo'lsin, jamoat tartibini saqlashga yordam beradi tegishli organlarga.
Dedi huquqshunos. 26 avgust kuni nazorat guruhi tarkibida navbatchilikka chiqqan o'qituvchi na aprel mayda chiqqan 7 ta navbatchiligida, na kuni kechagi navbatchiligida sarflagan vaqti uchun qandaydir bir shaklda tovon to'lanishi to'g'risida hech kim hech nima va'da qilmaganini aytdi. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha bu normal holat.
Jamoat tartibi saqlash, tinchlik kerak bo'lsa qilishimiz kerak bu narsani. Ijodiy narsa bu.
Dedi Ruhiddin Komilov. Lekin sovet davrida xalq drujinachilari navbatchilikda o'tkazgan vaqtlari hisobga olingan va navbatchilikda yo'qotgan vaqtlari evaziga qo'shimcha dam olish kuni yoki mehnat ta'tiliga kunlar qo'shib berilgan. O'zbekiston hukumati sovet davridagi xalq drujinalari o'rniga bundan bir necha yil oldin jamoat tartibini saqlashda jamoatchilikning ishtirokini ta'minlashning boshqa shaklini ixtiro qilgan edi. Vazirlar Mahkamasi raisi Islom Karimovning 99 yil 19 apreldagi qarori bilan mahalla posbonlari jamoat tuzilmalari tashkil etilgan. 14 yilning 4 martida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mahalla posbonlari jamoat tuzilmalarini yanada takomillashtirish to'g'risida qarorni imzolagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm militsiyasi 4000 bemaqsadni ushlab bir kecha qamab qo'ydi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Xorazm viloyati prokuraturasi yoshlar ittifoqi bilan birga o'tkazilgan tun tadbiri davomida kechki soat 21:00 keyin bemaqsad yurgan 3706 nafar shaxs huquqbuzar sifatida ushlandi. Bemaqsad yurganlar degan kalima Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan matbuot xabarnomasida bor. O'zbekiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, ularning aksariyati bir sutka qamalgan ortidan huquqbuzar sifatida jarimaga tortilgan. Ba'zilari bilan esa profilaktik suhbat o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili kechqurun bemaqsad yurgan odamni aynan nima asosda javobgarlikka tortilganini aytib bera olmadi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, endi huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi deydi. Nimadir maqsad bo'lishi kerak, buni ko'chaga chiqdingizda bugun bir toza havodan nafas olay, sizni kun bo'yi uyda ichlardim degan maqsad bo'lishi kerak.
Ismi aytilishini istamagan urganchlik advokat Ozodlik bilan suhbatda bir kechada 4000 ga yaqin odamning faqat ko'chada kechqurun yurgani uchun ushlab ketishga hech qanday huquqiy asos yo'q deya ta'kidladi.
Bemaqsad yurish O'zbekiston qonunchiligida jinoyat yoki huquqbuzarlik hisoblanmaydi. Agar urush boshlanib favqulodda holat e'lon qilinib, komendant soati joriy qilinmagan bo'lsa, har bir vatandosh sutkaning xohlagan paytida maqsadli yoki maqsadsiz sayr qilishi mumkin. Xorazm militsiyasi va prokuraturasi bu harakati bilan o'zlarining huquqiy savodsizligini ko'rsatdi,
deydi advokat. Urganch shahrida istiqomat qiladigan Matkarimov M ismli 46 yashar tijoratchi 26 avgust kuni bir kechani tergov izolyatorida o'tkazgan 4000 xorazmlikdan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Matkarimov issiq bo'lgani bois kuni bilan uyda yotib, kechqurun kanal bo'ylab sayrga chiqqanda ushlab ketilganini aytib berdi.
Ortiqcha vazn bor menda, qon bosim ham yuqori. Yugursam nafasim siqiladi. Doktor tavsiyasiga ko'ra kunda 5-6 km yurishim kerak. Shuning uchun kechki salqinda qirg'iz yo'p, ya'ni kanal bo'ylab yurishga chiqdim. Kechki 12lar edi. Birdan UAZik mashinada kelib meni ushlab olib ketishdi. Bir kecha tarakanxonadagi, ya'ni tergov izolyatoridagi shkonka, ya'ni temir kravatda yotdim. Ertalab sud qilib huquqbuzar sifatida jarimaga tortib qo'yib yuborishdi.
Suhbatdoshga ko'ra, u militsiya xodimi talabiga bo'ysunmaslik va shaxsini tasdiqlovchi hujjat yurganligi bois huquqbuzar deb topilgan. Ozodlik muxbiri bu vatandosh arizasi asosida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini rahbar ma'un deb tanishtirgan shaxs bu haqda matbuot xizmati vakili Zokir Ismoilov tushuntirish berishini aytdi. Zokir Ismoilov ham bemaqsad tunda sayr qilish qaysi qonunga ko'ra mumkin emasligini eplab tushuntirib bera olmadi. Urganchlik advokatning aytishicha, hamma bir-birovni taniydigan Urganch kabi aholisi oz shaharda shuncha odamning faqat kechqurun yurgani uchungina qo'lga olingani yuqoridan tushirilgan razdaniyatga asosda qilinayotgan xo'ja ko'rsin amalidir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva 28 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Reuters agentligining bildirishicha 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini bildirgan. Lola Karimova-Tillayeva so'zlaridan Reuters nashri mana bu iqtibosni keltirdi. Yaqin kelajakda men oilam, o'z maqsadlarim, Islom Karimov jamg'armasi, qolaversa boshqa ijodiy, xayriya va madaniy loyihalarning ijrosiga ko'proq e'tibor qaratish maqsadida elchilik rolimdan ketmoqchiman, dedi dushanba kuni O'zbekistonning islomiy madaniyat va fan merosiga oid Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan Karimova Tillayeva. Ayni paytda marhum prezidentning xorijda yashab kelayotgan kenja qizi elchilikdan ketgandan so'ng O'zbekistonga qaytish qaytmasligiga to'xtalmadi. 2008 yil O'zbekistonning bosh qarorgohi Parijda joylashgan BMTning Ma'rif, Fan va Madaniyat tashkiloti bo'lgan UNESCO'dagi doimiy namoyandasi lavozimiga tayinlangan Lola Karimova-Tillayevaning eri Timur Tillayev import va transport sohasida O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Abu Sahi shirkatining egasidir. Shu yilning 10-iyulida Vanity Fair nashri Lola Karimova-Tillayeva oilasi bilan Los-Anjelesda yashashi, u yerda kichik do'konlar tarmog'ini ochgani, lekin asosiy vaqtini Parijda o'tkazishini yozgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Karimova-Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, Sen yolg'iz emassan respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisidir. Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda u nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot-bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hozirda qamoqda saqlanmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahi mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida.
O'zbekiston mudofaa vaziri O'zmetronom internet sayti tanqididan so'ng uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanish arafasida Toshkentga ayrim yuk mashinalari kiritilmasligi ma'lum qilindi. Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga O'zbekiston ot rahbarini qo'ydi. Rossiyada o'nlab madaniyat arbobi hukumatga rejissyor Serebrennikovni yoqlab xat yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar ishtirishi bugungi dasturimizda. Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev O'zmetronom saytida 27 avgust kuni tanqid qilingani ortidan o'sha kuniyoq uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. O'zmetronom internet nashri 27 avgust kuni Qobul Berdiyev o'z uy oldidagi ko'chani beton to'siqlar bilan to'sib olgani, buning oqibatida avtotransport va odamlar harakati uchun yo'l yopilib qolgani. Vazir esa bunga ham qanoat qilmay, o'z uy oldiga mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilmagan holda avtotransport harakatini taqiqlovchi belgi osib qo'yganini tanqid qilgan edi. Xabarda Qibray tumani hokimiyati, prokuratura vakillari, mahalla yig'ini raisi va uchastka militsionerining Berdiyev bilan olib borgan tushuntirish ishlari natija bermagani ta'kidlangan. O'zmetronom internet nashri bosgan maqoladan iqtibos. Mudofaa idorasi rahbarining bunday harakatlari sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. U tashqaridan bosqin bo'lishini kutyaptimi va ertaga uyi devori atrofida okop qazdirib, tankka qarshi tikonli simlarni o'rnatishga buyruq beradimi? Yoki bu o'zining boshqalarga nisbatan favqulodda ustunligini namoyish etish usulimi deb yozgan edi O'zmetronom nashri. Nashrning 27 avgust kuni yozishicha, mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan zudlikda bu to'siqlar va harakatni taqiqlovchi yo'l belgisi vazir ko'rsatmasi bilan olib tashlangan. Yana O'zmetronom nashri maqolasidan iqtibos. To'siqlarni olib tashlash davlat raqamlariga qaraganda harbiy muassasaga tegishli bo'lgan maxsus texnika tomonidan amalga oshirildi. Bu ish harakatini taxmin qilish mumkinki, vazir o'z oyligidan emas, davlat g'aznasidan to'lagan. Bu endi mayda-chuydalar, asosiysi tezkor munosabat va yakuniy natijadir deb yozdi O'zmetronom internet nashri okop qazish bekor qilindi deb nomlangan maqolasida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlik bilan bog'langan forishlik tinglovchi Xonbanda shaharchasida uylarda ichimlik suvi yo'qligi sababli odamlar ariqdan mollar bilan birga suv ichishga majburligini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Ham mollar, ham odamlar suv ichadigan joylarning suratini yuboryapman. Ko'rib turganingizdek, 1 kilometr navbat bilan suv tashishmoqda. Bu Forish tumani Xonbanda shaharchasi. Domdagilar ichimlik suvini 1 kilometrdan tashishadi. Suv bir haftada bir marta chiqadi. U ham bo'lsa 1 soat chiqadi. Shuncha aholiga 1 soat chiqqan suv nima bo'ladi? Bir oyda atigi 4 marta 1 soatga chiqadigan suvni odam boshiga 10 mingdan olishadi, deb yozmoqda mushtari. Agar siz yashayotgan manzilda ham suv tanqisligi muammosi mavjud bo'lsa, uni albatta Ozodlikka xabar qiling. Surxondaryo viloyatidan Ozodlikka Telegram orqali murojaat qilgan yana bir tinglovchi Denov shahridagi benzin taqchilligidan shikoyat qildi. U, shuningdek, benzin sunniy ravishda qo'lga chiqarilib, 5000 so'mga sotilayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Bugungi kundagi yana bir og'riqli narsa bu Surxondaryo tumanidagi ayoqishlarda benzin taqchilligidir. Tadbirkorlar benzinni sunniy ravishda qo'lga chiqarib, 5000 so'mdan sotishmoqda. Buni Denov shahrining misolida ko'rish mumkin. O'zini Jamshid deb tanishtirgan operatorning aytishicha, benzinning 1 litri 3400 so'mdan sotilar ekan. Aslida valyuta qora bozori kabi, benzin qora bozori paydo bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchidan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ruziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ruziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ruziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, dedi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag' yeb bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 ta Airbus A310 va 3 ta RJ85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmagan edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid yana bir xabar. AQShning Tennessi shtati Nashvil shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajitov vafot etdi. Nashvil politsiyasi Doniyor 1.5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi ekanini ma'lum qilgan. Doniyorning vafot etgani haqidagi xabar GoFundMe sahifasida e'lon qilindi. 25 avgustga o'tar kechasi AQShning Tennessi shtati Nashvil shahri shimolida Doniyor Abdumajitov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashvil politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtirishlarini davom ettirmoqda. Hozircha otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashvil shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza oshxonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel 5 muxbirining xabar berishicha, Doniyor Nashvil shimolidagi Batavia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltish uchun ketgan paytda hujumga uchragan. Lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganini aytishgan. Doniyor Abdumajidov voqeadan so'ng Nashvil shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiy markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan edi. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z vatandoshi muolajasi uchun GoFundMe saytida xayriya tadbir e'lon qilib pul to'lashga kirishgan. Hozirga qadar bu sayt orqali 60,000 AQSh dollaridan ortiq mablag' to'plandi. AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov bu yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvoli haqida so'zlaydi.
Oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan, 4 yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuncha men tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40,000 ga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Shu GoFundMe o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar bir og'iz shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib umumiy mablag'ni miqdorini ko'rsatib shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishni taklifi bilan chiqishadi ko'pincha.
AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka yozishicha shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. Televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqir tashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'u, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yiladi deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizda avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib, o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Dash butun o'rida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emas ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytayapti, haliga deb chiqmasak yaxshi qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqolmaylik. Kelinglar shu haligi nima edi o'rinlariga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birdalikda deyaptida endi. Har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor. Mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka-ukalarimiz ishlaydi. Hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan.
Dedi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas, 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi esa biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi, dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolovatchamning aytishicha, allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan, dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.